μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την προηγούμενη Κυριακή να μελετούμε ψαλμούς που σχετίζονται με μία βασική έννοια, και αυτή είναι η έννοια της ανάμνησης, της μνήμης. Το πώς ο Θεός εργάστηκε, και μέσα από όλα αυτά φυσικά το βασικό θέμα που αναδεικνύεται για τον χαρακτήρα του Θεού είναι η πιστότητά Του. Είναι η πιστότητά Του. Ο Θεός ο οποίος μέσα στην ιστορία, μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες μένει πιστός. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να στρέψουμε την προσοχή μας στον ψαλμό που διαβάσαμε. Έστω και κάπως γρήγορα ήθελα να τον διαβάσουμε ολόκληρο τον ψαλμό, αν και είναι μεγάλος, γιατί για μια ακόμη φορά θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που σήμερα έγινε ή θα γίνει σήμερα εδώ στη Λατρεία, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο ακούσατε σήμερα στη Λατρεία είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι αυτό που διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ούτε ύμνοι που λέμε, ούτε οι προσευχές που υψώνουμε, ούτε το κήρυγμα που ακούτε. Είναι ο Θεός ο οποίος μέσα από το Λόγο του μας μιλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχε λοιπόν σημασία να διαβάσουμε όλον τον ψαλμό αυτό, αν και ήταν αρκετά μεγάλος. Μέσα σε αυτόν τον ψαλμό λοιπόν βλέπουμε τον Θεό ο οποίος εργάζεται μέσα στην ιστορία. Και όπως είπα, ένα από τα βασικά θέματα του είναι η πιστότητα. Θα ήθελα όμως, καθώς σκεφτόμαστε για αυτό το θέμα της πιστότητας του Θεού, να δούμε τρία πράγματα που δεν σημαίνει η πιστότητα του Θεού. Τρεις λανθασμένους τρόπους με τους οποίους συχνά ερμηνεύουμε ή αντιλαμβανόμαστε την έννοια της πιστότητας του Θεού. Έτσι, τι δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας Θεός πιστότητας. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Το γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας Θεός πιστότητας δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας υπηρέτης που είναι εκεί για να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε την πιστότητα του Θεού, πιστεύουμε ή φανταζόμαστε τον Θεό ότι θα είναι εκεί ό,τι χρειάζομαι, ό,τι λαχταρώ, ό,τι επιθυμώ, ο Θεός να είναι εκεί να μου το δώσει. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να δούμε είναι ότι πιστότητα δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας υπηρέτης ο οποίος εκπληρώνει τις ακόρεστες επιθυμίες μας. Προσέξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον το οποίο διαβάζουμε εδώ. Στα πρώτα εδάφια βλέπουμε τον Θεό ο οποίος πραγματικά φροντίζει τον λαό του. Ο λαός του είναι εχμάλωτος μέσα στην Αίγυπτο και ο Θεός τον φροντίζει, φροντίζει τις ανάγκες του, φροντίζει αυτά τα οποία χρειάζεται ο λαός. Είναι εχμάλωτη, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, αν έχετε ανοιχτή τη γραφή σας, λέει μπροστά στους προγόνους έκανε θαύματα στην πεδιάδα της Σουάν στην Αίγυπτο. Μιλάει λοιπόν για τρόπους με τους οποίους ο Θεός ενήργησε και έκανε θαυμαστά πράγματα για αυτούς, τους φρόντισε μέσα στην Αίγυπτο. Μετά κοιτάξτε ο εδάφιο 13, λέει την θάλασσα την χώρισε. Μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται εδώ, και θα δείτε γιατί έχει αξία, είναι το ρήμα την έσκησε. Την έσκησε στα δύο, την θάλασσα. Μιλάει για το γεγονός της εξόδου, έτσι, την διάβαση μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Τι είχε ανάγκη ο Ισραήλ, είχε ανάγκη από απολύτρωση, ο Θεός του την έδωσε. Άνοιξε μπροστά του τη θάλασσα για να περάσει. Εδάφιο 14, βλέπουμε ξανά, είχε ανάγκη από καθοδήγηση ο Ισραήλ μέσα στην έρημο. Διαβάζουμε ότι ο Θεός έστειλε την ημέρα την εφέλη, το βράδυ την φωτιά, φρόντισε το λαό του, οδηγούσε το λαό του. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Θεός? Για σκεφτείτε. Υπάρχουν πράγματα. Λοιπόν, διψάει ο λαός Ισραήλ μέσα στην έρημο και γκρινιάζει στον Θεό. Και ο Θεός τι κάνει? Κοιτάξτε το εδάφιο 15. Έσκησε τον βράχο. Μάλιστα είναι ακριβώς το ίδιο ρήμα που στο εδάφιο 13 διαβάζουμε ότι έσκησε την θάλασσα. Τώρα σκίζει τους βράχους και μέσα από τους βράχους τι κάνει? Δίνει νερό. Και όχι απλά δίνει νερό. Κοιτάξτε την αυθονία και την υπερβολή στην περιγραφή. Εδάφιο 16. Άνοιξε τους βράχους, βγήκε νερό, ριάκια έκανε να αναβρίσουν από τον βράχο και άφησε να ξεχυθούν ποτάμια τα νερά. Τι άλλο μπορεί να θέλει κάποιος, έτσι? Σκεφτείτε το λιγάκι. Είσαι δούλος μες στην Αίγυπτο, ο Θεός κάνει θαύματα για σένα, σε φροντίζει. Πας μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, σου την ανοίγει, περνάς μέσα από εκεί, μπαίνεις μέσα στην έρημο, δεν ξέρεις πού να πας. Είναι θέλει, η φωτιά, ο Θεός σε φροντίζει, διψάς, ο Θεός σκίζει τους βράχους, σου δίνει όχι απλά νερό, ποτάμια νερό να πιείς. Αλλά, προσέξτε, ο Ισραήλ πήρε το λάθος μήνυμα. Λέει, να λοιπόν τι σημαίνει η πιστότητα του Θεού. Τι άλλο να του ζητήσω? Και κοιτάξτε, στο εδάφιο 19 διαβάζουμε. Και τον αμφισβήτησαν και είπαν, μπορεί ο Θεός στην ερημιά τραπέζι να ετοιμάσει? Δηλαδή, ωραία, μας έδωσε να πιούμε. Μπορεί όμως τώρα να μας δώσει και να φάμε? Σκεφτείτε. Και λίγο παρακάτω λέει, πράγματι, εδάφιο 20, χτύπησε τον βράχο και τρέξαν τα νερά και ξεχυθήκαν χήμαροι. Μπορεί όμως άραγε να δώσει και ψωμί? Ή ακόμα καλύτερα, θα μπορούσε να μας δώσει και λίγο κρέας? Ή γιατί λίγο, πολύ κρέας? Σκεφτείτε πώς λειτουργεί εδώ πέρα ο λαός. Νομίζει ότι η πιστότητα του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί ο υπηρέτης του, ο οποίος φροντίζει για τις ανάγκες του. Και ποιες ανάγκες, ποιες επιθυμίες? Τις ακόρεστες ανάγκες και επιθυμίες. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 19 λέει, τολμήσανε να προκαλέσουν τον Θεό ζητώντας φαγητό κατά την όρεξή τους. Τρομερό είναι αυτό, σκεφτείτε τι, ποια είναι η εικόνα. Δηλαδή ο Θεός είναι σαν, κάτι σαν τον καρσόν, που λες, τι άλλο, φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο, φέρε. Έτσι κατάλαβαν τον Θεό. Και ο Θεός φυσικά τι κάνει? Προσέξτε, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο διαβάζουμε. Ο Θεός λέει, τι θέλετε, ψωμί και κρέας? Καλά, θα σας δώσω ψωμί και κρέας. Και τους δίνει. Αυτό διαβάζουμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. Άνοιξε τους πυλώνες του ουρανού και τους έριξε βροχή, εδάφιο 24, το μάνα για τροφή τους. Εδάφιο 25, έτσι οι άνθρωποι φάγαν το ψωμί των αγγέλων. Έτσι υπάρχει και ένας ωραίος χριστουγεννιάτικος ύμνος λατινικός που είναι με αυτή την ιδέα, το ψωμί των αγγέλων, έτσι. Δεν τολμάω να το πω στα λατινικά γιατί θα το σκοτώσω. Αλλά αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια είναι γραμμένος αυτός από τον Θωμά τον Ακινάτη και έχει να κάνει με το δείπνο τελικά. Είναι το ψωμί των αγγέλων κτλ. Αλλά ποια είναι η εικόνα? Ο Θεός άνοιξε τους ουρανούς και τους έβρεξε ψωμί. Αλλά αυτοί είπαν, θέλουμε και κρέας. Και κοιτάξτε λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε στο εδάφιο 27 και έβρεξε πάνω τους το κρέας σαν τη σκόνη και σαν τη θάλασσα στην άμμο τα πουλιά. Πέσαν στο στρατόπεδό τους γύρω από τις σκηνές και έφαγαν και καλοχορτάσαν, τους έδωσε ό,τι είχαν πεθυμίσει. Αλλά, προσέξτε, αν βλέπεις τον Θεό απλά σαν το μέσο εκπλήρωσης των επιθυμιών σου, τότε ο Θεός σου είναι η κοιλιά σου. Ο Θεός σου είναι οι επιθυμίες σου. Και ο Θεός απλά είναι ο υπηρέτης που θα εκπληρώσει αυτές τις επιθυμίες. Και αυτό, ξέρεις, είναι θανατηφόρο. Θανατηφόρο. Διαβάζουμε λίγο παρακάτω. Πριν όμως κορεστεί η επιθυμία τους και ενώ στο στόμα την τροφή τους είχαν ακόμη, ξέσπασε πάνω τους η οργή του Θεού. Και αν πάμε στο βιβλίο των Αριθμών, περιγράφει εκείνη την τοποθεσία, ακούστε με ποιον τρόπο, τάφη επιθυμιών. Η επιθυμία που γίνεται ο τάφος σου. Η πιστότητα του Θεού λοιπόν δεν σημαίνει ότι ο Θεός εκεί είναι ο υπηρέτης που απλά θα έρχεται να εκπληρώνει ό,τι επιθυμία έχω. Δεν είναι το τζίνι που είναι εκεί για να μου δίνει αυτά τα οποία χρειάζομαι, αυτά τα οποία επιθυμώ, αυτά τα οποία θέλω. Το πρώτο πράγμα λοιπόν. Το δεύτερο που δεν σημαίνει η πιστότητα του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι ένας Θεός, θα πω διάφορα επίθετα, έχουμε μυρτό μεταφράζει οπότε θα πάρει βαθιά ανάσα και θα τα πει όλα, μια θεότητα η οποία είναι ήρεμη, ακίνδυνη, εξημερωμένη, ελεγχόμενη, χειραγωγήσιμη. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε για την πιστότητα του Θεού θέλουμε έναν Θεό προβλέψιμο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό το πράγμα η πιστότητα του Θεού. Δηλαδή διαβάζοντας αυτές εδώ πέρα αυτή την εξιστόρηση, δεν βλέπεις έναν Θεό που μπορείς να τον προβλέψεις. Μπορείς να πεις, α, αυτό ο Θεός ή το άλλο ο Θεός. Πολύ συχνά αυτό σκεφτόμαστε όταν στο μυαλό μας έρχεται η έννοια της πιστότητας του Θεού. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό που διαβάσαμε λίγο πριν. Οι Ισραηλίτες ζητούν από τον Θεό το ένα, τους το δίνει. Ζητούν από τον Θεό το άλλο, τους το δίνει. Αρχίζουν και βγάζουν το λάθος συμπέρασμα και λένε, για να ζητάμε και άλλα πράγματα. Ζητούν λοιπόν νερό, τους το δίνει. Ζητούν ψωμί, τους το δίνει. Ζητούν κρέας, του το δίνει. Και ενώ τρώνε το κρέας, σας παρακαλώ πείτε μου τι σκέφτονται, τι θεολογία έχουν. Τι καλός Θεός που είναι αυτός. Τι καλός Θεός. Ό,τι του ζητάμε μας το δίνει. Και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο σκέφτονται είναι, τι είναι αυτά που μας έλεγε ο Μωυσής για αυτόν τον Θεό, ότι είναι αυστηρός και τα λοιπά. Μια χαρά Θεός είναι. Έτσι. Είναι εδώ, μας φροντίζει, μας δίνει, και εμείς τον παρεξηγήσαμε τότε που γκρινιάζαμε και λέγαμε είναι εδώ για να μας δίνει όλα αυτά τα οποία θέλουμε, και φαντάζομαι ότι σκέφτονται τι να τους ζητήσουμε τώρα. Πόσες φορές στη ζωή μας βγάλαμε τα λάθος συμπεράσματα. Είδαμε δηλαδή την επιοίκεια και την ανεκτικότητα του Θεού και μέσα μας είπαμε, έλα βρε εσύ, μια χαρά, τι κρίση τώρα, τι Θεός, κρίσεις και όλα αυτά τα πράγματα, απαιτήσεις, όλα καλά πάνε στην ζωή μου. Αλλά προσέξτε, εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που ακόμα δεν έχεις καταπιεί την μπουκιά σου από το κρέας, εκείνη τη στιγμή βλέπεις τον Θεό να ανατρέπει τα δεδομένα. Δείτε μαζί μου μια συγκλονιστική εικόνα. Μέσα αυτόν τον ψαλμό, που ναι, είναι ένας ψαλμός που μιλάει για την πιστότητα του Θεού μέσα στην ιστορία, έχουμε μία από τις πιο περίεργες περιγραφές του Θεού. Αν σας ρωτούσα, πείτε μου, σαν τι μοιάζει ο Θεός. Πιστεύω θα λέγαμε διάφορα πράγματα. Θα λέγαμε ο Θεός μοιάζει σαν ένας καλός πατέρας ή σαν ένας δίκαιος κριτής ή ξέρω εγώ είναι σαν τον βράχο, είναι σαν την ασπίδα, σαν τον ήλιο κτλ. Ακούστε πώς περιγράφει ο ψαλμωδός τον Θεό. Εδάφιο 65. Τότε ορθώθηκε σαν από τον ύπνο ο Κύριος, σαν ήρωας, σαν στρατιώτης που τον φεδρύνει το κρασί. Υπάρχει κανένας ύμνος που δοξάζει τον Θεό με αυτά τα λόγια. Σαν τι μοιάζει ο Θεός. Σαν, υπάρχουν εδώ δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι ο Θεός μοιάζει σαν τον στρατιώτη που μοιάζει να έχει αποκοιμηθεί από το πολύ μεθύσει και ξυπνάει το πρωί και λέει τι γίνεται εδώ πέρα, τι πάμε να κάνουμε. Ή η άλλη ανάγνωση, όπως το μεταφράζει η Νέα Μετάφραση, είναι σαν τον στρατιώτη ο οποίος έχει μεθύσει και βγαίνει έξω να πολεμήσει. Δηλαδή ποιος είναι, τι είναι, φανταστείτε την εικόνα αυτή. Έτσι, ένας στρατιώτης που κοιμότανε, ξυπνάει, μεθάει και πάει μέσα στον πόλεμο. Τι είναι αυτός ο στρατιώτης, απρόβλεπτος. Και χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού αυτήν την εικόνα για να μιλήσει για τον Θεό. Γιατί, δεν ξέρω αν σας σοκάρει ή αν σας φαίνεται κάπως ενοχλητική αυτή η εικόνα. Αν σας σοκάρει και αν σας φαίνεται ενοχλητική, πέτυχε τον σκοπό της. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που μιλάει με αυτούς τους όρους που μας σοκάρουν. Γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει τον Θεό ή έχουμε δημιουργήσει μια εικόνα του Θεού ενός εξημερωμένου, άκακου, ακίνδυνου θεούλη που τον έχουμε εκεί πέρα και τι καλός που είναι και μας παρηγορεί και μας φροντίζει και ξέρουμε την επόμενη του κίνηση και μπορούμε να τον ελέγξουμε, και ο Θεός εμφανίζεται μπροστά μας και λέει δεν είμαι καθόλου αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο να με έχεις στη ζωή σου. Το να έχεις τον Θεό στη ζωή σου είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο και συναρπαστικό συνάμα, αλλά ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνο. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να σκεφτείς και να προβλέψεις και να φανταστείς τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός θα κινηθεί, τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός θα ενεργείς. Ο Θεός θα είναι εκεί, αλλά όχι πάντα με τον τρόπο που εσύ θα ήθελες ή θα περίμενες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που δεν σημαίνει η πιστότητα του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι ο υπηρέτης ο οποίος απλά εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Το δεύτερο που δεν σημαίνει η πιστότητα του Θεού είναι ότι ο Θεός είναι μια άκακη εξημερωμένη θεότητα που την έχουμε στην ζωή μας και όλα μας τα φροντίζει και όλα πάνε καλά. Το τρίτο που δεν σημαίνει η πιστότητα του Θεού είναι μια άνευ όρων εξασφάλιση. Η πιστότητα του Θεού δεν σημαίνει μια άνευ όρων εξασφάλιση. Δηλαδή, ο Θεός είναι πιστός. Τι ωραία. Εγώ λοιπόν δεν έχει και τεράστια σημασία τι κάνω, πώς ζω, πού βρίσκομαι, πώς συμπεριφέρομαι. Φτάνει που ο Θεός είναι πιστός. Από τη στιγμή που ο Θεός είναι πιστός, στο τέλος κάπως ο Θεός θα τα κάνει όλα καλά και όλα θα πάνε καλά στη ζωή μου. Δεν έχει λοιπόν πολύ σημασία, μια άνευ όρων εξασφάλιση. Ελάτε μαζί μου σε ορισμένα εδάφια, τα οποία είναι πραγματικά περίεργα. Τον διαβάσαμε όλο αυτόν τον ψαλμό επειδή είναι ο λόγος του Θεού και επειδή, ξέρετε, πολλές φορές πηγαίνουμε στους ψαλμούς για να βρούμε έτσι ησυχία. Λέμε, αν κάποιος είναι ταραγμένος, διάβασε κάποιο ψαλμό να γαλινέψει η καρδιά σου. Αλλά διαβάζει και κάποιους ψαλμούς που παραξενεύεσαι και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι, τι σημαίνουν όλα αυτά, και αναστατώνεσαι παρά γαλινεύεις και ηρεμείς. Εντάξει, αυτός είναι ένας τέτοιος ψάλμος. Αλλά ελάτε να δούμε τι εννοεί και τι θέλει να πει. Κοιτάξτε το εδάφιο 59. Μιλάει για τον λαό Ισραήλ που μπήκε μέσα στην γη της επαγγελίας, αλλά άρχισαν να λατρεύουν είδωλα και να κάνουν άλλα πράγματα και εξοργίστηκε ο Θεός με όλα αυτά. Εδάφιο 59. Άκουσε ο Θεός και οργίστηκε. Συχάθηκε βαθιά τον Ισραήλ. Τώρα αναφέρεται στο Βόρειο Βασίλειο. Την κατοικία του στη Σιλό την εγκατέλειψε. Την σκηνή όπου έμενε στους ανθρώπους ανάμεσα. Άφησε στην εχμαλωσία τη δύναμή του και τη μεγαλοπρέπειά του στον εχθρό. Στη σφαγή το λαό του παρέδωσε και οργίστηκε στους κληρονόμους του ενάντια. Τώρα θα πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ακούστε λιγάκι να θυμηθούμε την ιστορία. Τι είναι η Σιλό? Η Σιλό είναι ένας ιερός τόπος. Εκεί υπάρχει η σκηνή του μαρτυρίου. Και μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου τι υπάρχει? Η κυβωτός της Διαθήκης. Και τι πίστευε ο λαός Ισραήλ? Μιλάμε στο Βόρειο Βασίλειο τώρα, είναι όλα αυτά. Πίστευε ότι, κοίταξε, όσο έχουμε τη Σιλό, ιερό τόπο, όσο έχουμε τη σκηνή του μαρτυρίου, όσο η κυβωτός της Διαθήκης είναι εκεί, όλα θα πάνε καλά. Δεν έχει σημασία πώς ζούμε, τι κάνουμε, τι συμβαίνει. Όλα θα πάνε καλά. Και θυμάστε το περιστατικό στο οποίο κάνει αναφορά εδώ πέρα, είναι ότι κάποια στιγμή που πολεμούν με τους Φιλιστέους και χάνουν, και τι λένε? Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Πηγαίνουν, παίρνουν την κυβωτό της Διαθήκης μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου και την βάζουν μπροστά και λένε, τώρα θα αναγκάσουμε τον Θεό να έρθει να πολεμήσει με το μέρος μας για να τους νικήσουμε. Έτσι έχουμε εξασφαλισμένη τη νίκη αφού μπορούμε να χειραγωγήσουμε τον Θεό. Και δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία, ίσως δεν είναι πιο κατάλληλη ώρα, αλλά η ιστορία είναι ότι ο Θεός επιτρέπει την κυβωτό της Διαθήκης να την πάρουν ποιοι? Οι Φιλιστέοι. Το θυμάστε? Και ο λαός Ισραήλ τα χάνει. Και λέει τι γίνεται? Και ο Θεός τι θέλει να πει με όλα αυτά τα πράγματα? Θέλει να πει τι συμπέρασμα ακριβώς έχεις βγάλει, Ισραήλ? Νομίζεις ότι με έναν μαγικό τρόπο, εάν τέλος πάντων αυτή η σκηνή είναι στημένη εδώ και αν αυτό το κουτί και η Κυβωτός Διαθήκης είναι εδώ μέσα, ότι κατά κάποιο τρόπο εγώ δεσμεύομαι, λέει ο Θεός, και μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις και να με έχεις στο τσεπάκι σου? Άκου τι θα κάνω. Και ο Θεός το κάνει μερικές φορές αυτό. Θα καταστρέψω τη Σιλό. Και η Σιλό πραγματικά κατακάει και καταστράφηκε. Γιατί? Για να μην έχεις αυτή την ψευδέστηση της εξασφάλισης. Την ψευδέστηση της εξασφάλισης. Αυτό λοιπόν είναι που λέει εδώ πέρα ο Θεός στον Ιούδα, προσέξτε, στο Νότιο Βασίλειο, καθώς τους θυμίζει τι έγινε με το Βόρειο Βασίλειο. Τους λέει, κοιτάξτε, θυμηθείτε τι έγινε με τη Σιλό, καταστράφηκε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγάλαν το λάθος συμπέρασμα, νόμισαν ότι η πιστότητά μου είναι μία άνευ όρων εξασφάλιση. Αλλά δείτε τι τους λέει μετά ο Θεός. Ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικά αυτά, αλλά είναι πολύ χρήσιμα. Τους λέει, αυτό έκανε ο Θεός με τον Ισραήλ, αλλά, εδάφιο 68, εκείνους τους απέρριψε. Αλλά, εδάφιο 68, διάλεξε του Ιούδα τη φυλή, το όρος της Σιών, αυτό που αγάπησε, έκτισε σαν τα ουράνια ύψη το ναό του, σαν την γη αιώνια τη θεμελίωσε, τον δούλο του διάλεξε τον Δαβίδ κτλ. Τους λέει, εσείς όμως, τον Ισραήλ τον απέρριψε, αλλά εσείς όμως έχετε την Σιών, την Ιερουσαλήμ, έχετε τον ναό, έχετε τον βασιλιά, έχετε τον Δαβίδ, αυτά έχετε εσείς. Τώρα προσέξτε, ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι να ξαναπάρουμε τις δωρεές του Θεού και να βγάλουμε το λάθος συμπέρασμα. Και δυστυχώς, ακριβώς αυτό έγινε στη ζωή του Ισραήλ. Ο Θεός τους είπε, προσέξτε τι έκανα, μην κάνετε το ίδιο λάθος και νομίσετε ότι επειδή έχετε την Ιερουσαλήμ, επειδή έχετε τον ναό στην Ιερουσαλήμ, επειδή έχετε τον βασιλιά απόγονο του Δαβίδ, ότι είστε εξασφαλισμένοι ανεφόρων. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Όμως, ο λαός της Ισραήλ δυστυχώς έκανε, διαβάζοντας τη συνέχεια της ιστορίας, ακριβώς το ίδιο λάθος. Ο προφήτης Ιερεμίας, στο 7ο κεφάλαιο, λίγες μέρες πριν την πτώση της Ιερουσαλήμ στους Βαβυλώνιους, 587-586, στέκεται μέσα στο ναό, προσπαθώντας να αφυπνίσει τους Ισραηλίτες που καταλάβαιναν λάθος την πιστότητα του Θεού, μία άνευ όρων εξασφάλιση, και τους λέει, μην λέτε ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι αυτός. Θυμηθείτε τι έγινε στη Σιλό. Γιατί τους τα λέει όλα αυτά? Γιατί εξηγεί μες στο κήρυγμά του, είναι δυνατόν να κλέβετε, να σκοτώνετε, να λέτε ψέματα? Αν διαβάσουμε τα εδάφια, σχεδόν οι 10 εντολές είναι εκεί και τις παραβαίνουν. Να παραβαίνετε όλες τις εντολές και μετά να έρχεστε μέσα εδώ σε αυτόν τον ναό μου, στον οποίο επικαλείστε το όνομά μου, και να λέτε εδώ είμαστε ασφαλείς. Πόσες φορές βγάζουμε το λάθος συμπέρασμα και νομίζουμε ότι η πιστότητα του Θεού είναι μία άνευ όρων εξασφάλιση. Και τι συμβαίνει στο ναό της Ιερουσαλήμ? Δεν χρειάζεται να ξέρετε την ιστορία. Γυρίστε απλά σελίδα. Ο Ψαλμός 78 τελειώνει με αυτή την νότα. Εσείς όμως έχετε την Σιών, εσείς όμως έχετε τον ναό, εσείς όμως έχετε τον Δαβίδ. Ψαλμός 78, Ψαλμός 79. Γυρνάμε σελίδα. Θεέ, οι ειδωλολάτρες κατακτήσανε τη χώρα σου. Μίαναν τον Άγιο σου ναό. Μετέβαλαν την Ιερουσαλήμ σε ερείπια. Δεν περνάει ένας ψαλμός και βλέπουμε την κατάληξη. Γιατί? Επειδή η πιστότητα του Θεού δεν σημαίνει μία άνευ όρων εξασφάλιση. Τι όμως τελικά σημαίνει η πιστότητα του Θεού? Η πιστότητα του Θεού σημαίνει ένα απλό πράγμα. Την αφοσίωση του Θεού στην υπόσχεσή Του. Την αφοσίωση του Θεού στη Διαθήκη Του. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε για τον Δαβίδ, για τον βασιλιά αυτόν, και φυσικά πρέπει να περάσουν οι αιώνες και να φτάσουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό της Ιερουσαλήμ, και διαβάζουμε εκεί πέρα ο Ζαχαρίας να λέει, από το εδάφιο 68 διαβάζω, «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε έναν δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ, του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων Προφητών του». Η πιστότητα του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Η πιστότητα του Θεού είναι η εκπλήρωση της Διαθήκης του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ας προσέξουμε όμως ότι η πιστότητά του δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο υπηρέτης μας, ο οποίος έρχεται για να εκπληρώσει τις ακόρεστες επιθυμίες μας. Η πιστότητά του δεν σημαίνει ότι είναι ένας Θεός απόλυτα ελεγχόμενος, ακίνδυνος και προβλέψιμος. Η πιστότητά του δεν σημαίνει μία άνευ όρων εξασφάλιση. Η πιστότητά του σημαίνει ότι ο Θεός μένει αφοσιωμένος στην υπόσχεσή του, στη Διαθήκη του. Μπορούμε λοιπόν και εμείς να κοιτάξουμε πίσω, να κοιτάξουμε στον Σταυρό, να κοιτάξουμε στον Χριστό και να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι εκεί για μας. Όχι με τον τρόπο που εμείς ίσως θα τον θέλαμε και θα τον φανταζόμαστε, με τον δικό του τρόπο, και ο δικός σου τρόπος είναι αυτός που πραγματικά αξίζει. Αμήν.